بے گناہ یسوع نے دکھ اٹھایا، ہزارہ لوگ یسوع نوں منن لگ پئے، وہ یسوع نوں بادشاہ بنانا چاہندے سن، پر یسوع اس دنیا دا بادشاہ نہیں بننا چاہندا سی۔ یہودی سردار اونوں کچہری وچ لے آئے، سپاہیاں نے یسوع نوں ماریا، اودے تے تھکیا تے اونوں مخول کیتے، انہاں کنڈیاں دا تاج اودے سر تے رکھیا۔ یسوع نے نہ تے انہاں دا مقابلہ کیتا تے نہ ہی نسیا، کیوں جے اے سزا او دوجیاں دے گناہاں دے بدلے پا رہا سی۔ ساڈے گناہاں لئی یسوع دا خون وگایا گیا، سپاہیاں نے یسوع نوں سلیب تے کلاں نال چڑھ دتا، او دا خون وگن لگ پیا تے اس جان دے دتی۔ ایک سپاہی چیکن لگ پیا، بے شک خدا دا بیٹا سی۔ یسوع دے مرن پچھوں او دے شاگرداں نے او دی لاش نوں سلیب تو لایا تے کفن وچ ولیٹ کے قبر وچ رکھ دتا، تے قبر دا منہ ایک وڈے پتھر نال بند کر دتا۔ او دے جی اٹھن نال موت دی ہار ہوئی۔ تیجے دن بعد یسوع دے شاگرد او دی قبر تے آئے، انہاں ویکھیا بھئی پتھر ایک پاسے لڑکیا ہویا، قبر خالی سی، صرف کفن اوتھے پیا سی، یسوع دا جسم اوتھے نہیں سی۔ فرشتیاں نے انہاں نوں خبر دیتی، یسوع ایتھے نہیں، او جی اٹھیا۔ پھر انہاں نوں یاد آیا پہ یسوع نے آکھیا سی میں تیجے دن جی اٹھاں گا۔ بہت سارے لوکاں نے زندہ یسوع نوں ویکھیا۔ یسوع دے ایک شاگرد توما نے آکھیا، جدو تکر میں او دے ہتھاں تے کلاں نال آئے ہوئے زخم ویکھ نہیں لیندا، میں ایمان نہیں لیاواں گا پہ یسوع جی اٹھیا۔ تد یسوع توما دے کول آیا تے اونوں زخم بخائے، پھر توما ایمان لے آیا۔ پر خداوند یسوع چاہندا ہے پئی اونوں ویکھیاں بغیر اسی اودے تے ایمان لے آئیے۔ یسوع آسمان تے چڑھ گیا۔ جی اٹھن دے 40 دنہ بعد یسوع اپنے شاگرداں نوں ایک پہاڑی تے لے گیا۔ اونے آکھیا ہن میں آسمان تے چلا جاواں گا، میرے جان پچھوں لوکاں نوں دسنا پئی مینوں انہاں دے گناہاں دی سزا اٹھان لئی سلیب دیتا گیا، جیڑا میرا حکم ماندا ہے اونوں معاف کیتا جائے گا تے او آسمان تے میرے نال رہے گا۔ تد انہاں یسوع نوں آسمان تے جاندیاں ویکھیا۔ سلیب تے قربانی نال سانوں نجات ملی۔ سلیب سانوں یسوع دی موت یاد کراندی ہے۔ یسوع تے کدی گناہ نہیں کیتا، یسوع نے ساڈے گناہاں دی خاطر موت قبول کیتی، اونے دوجیاں دے گناہاں دی سزا برداشت کیتی۔ اے ہوئی ایک قربانی ہے جیدے تو خدا نوں تسلی ہے۔ جدوں اسی اپنے گناہاں دا اقرار کرنے ہاں تے یسوع تے ایمان لے آنے ہاں، تد ساڈے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ زندگی وچ کیڑا راہ چنو گے؟ یسوع نے دو راہاں دا ذکر کیتا ہے، ایک کھلا تے دوجا تنگ۔ کھلا راہ بریائیاں دا راہ ہے، پھر بھی ہر بندہ اس تے چلن نوں تیار ہے، کیوں جے بہت سول ہے پر اے ہلاکت وال لے جاندا ہے۔ جے کوئی بندہ یسوع تے ایمان لے آندا ہے تے او دے حکماں تے چلدا ہے، تد او کھلا راہ چھڈ کے تنگ راہ تے چلن لگ پیندا ہے۔ تنگ راہ ہمیشہ دی زندگی وال لے جاندا ہے جیڑا خدا دے کول ہے۔ کی تسی یسوع تے ایمان لیاونا چاہندے ہو؟ ہر بندے نوں اپنے واسطے اے چننا پوے گا پئی او کھلا راہ اپناونا چاہندا ہے یا تنگ۔